Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini. A u narednih pola sata u našem fokusu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović položio je cvijeće i odao počast ubijenim sarajevskim Srbima na Kazanima.
Nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama.
Nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić otkazao posjete Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji, analiziramo ko to, kako se spekuliše, ruši Vučića. Na Kosovu je urađeno istraživanje kako građani gledaju na ekstremizam i radikalizam.
Oko 95% anketirani smatra odlazak u Siriju ili Irak štetnim. Oko 76% veruje da su organizacije koje su međunarodno priznate kao teroristički Islamska država i Al-Nusra veliki rizik.
Nekoliko incidenata na sjeveru Kosova proteklog vikenda otvorili su pitanje bezbjednosti građana. Pad vojnog helikoptera u Podgorici pak povod je bio da provjerimo sa kakvom opremom raspolaže crnogorska vojska, buduća NATO članica. Ova bi sedmica trebala biti odlučujuća da Hrvatska dobije ili presloženu novu vladu ili izbore. Milorad Pupovac iz Samostalne srpske stranke o ponuđenom mjestu potpredsjednika vlade, a da za uzvrat podrži vladu HDZ-a, kaže:
to sasvim sigurno ne može biti tako. Vama jedno mjesto potpredsjednika vlade, a nama vlada. Takav pristup stvari ovoga trenutka u Hrvatskoj, kao što to nije bilo ni ranije, nije moguć.
Prvo, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jučerašnji napad Omara Matina, koji je ubio 49 ljudi, a ranio 53 u Orlandu na Floridi, liči na terorizam domaćeg porekla, izjavio američki predsjednik Barack Obama. On je istakao da će se SAD boriti protiv svake vrste ekstremizma, dodajući da labavi zakoni o oružju omogućavaju nestabilnim ličnostima da lako dođu u posjed moćnog naoružanja. Matin, Amerikanac afganistanskog porekla, pozvao je tokom napada policiju, saopštio je šef gradske policije John Mina.
Pozvao je telefonom, pretpostavljamo iz toaleta, nakon što je ubio nekoliko ljudi, izrazio je podršku Islamskoj državi.
Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump okrivio je danas muslimansku zajednicu SAD-u da ne prijavljuje ljude poput Omara Matina. Trump je u izjavi za CNN istakao da je Matin bio poznat unutar muslimanske zajednice kao osoba sa potencijalom za nasilje. Islamska država preuzela je danas odgovornost za napad na gej klub u Orlandu na Floridi, a počinioca tog zločina je nazvala vojnikom kalifata. Eiffelova kula u Parizu bit će večeras osvjetljena u bojama američke zastave u znak solidarnosti sa žrtvama pucnjave u gej klubu Orlandu na Floridi. Papa Franja je danas osudio bezočnu slobodnu trgovinu oružjem po celom svetu, dok je za uručivanje humanitarne pomoći potrebno izboriti se sa gomilom birokratskih prepreka. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da će NATO ove nedelje odlučiti o slanju svoja 4 bataljona u Estoniju, Litvaniju, Letoniju i Poljsku.
Nema sumnje da to činimo kao odgovor na akcije Rusije na Krimu i Ukrajini. Naime, pre ilegalne aneksije Krima i ruske politike destabilizacije istočne Ukrajine, niko nije pominjao vojno prisustvo NATO-a koje ćemo uskoro imati u istočnim delovima našeg saveza, u Baltičkim zemljama i Poljskoj.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da bi odluka o napuštanju bloka predstavljala geopolitičku prepreku za Veliku Britaniju, te da bi pregovori o uspostavljanju novog odnosa između Londona i Brisela trajali najmanje 7 godina. On je naglasio da niko ne može da predvidi dugoročne posljedice, ali se boji da bi Brexit mogao da bude početak uništenja ne samo Europske unije, već i čitave političke civilizacije Zapada, prenosi Associated Press. Grupa od 100 istaknutih pakistanskih imama objavila je fatvo da su ubistva i šasti zbog navodne štete ugledu porodice protiv islamskog učenja i svi koji to čine su jeretici. Skoro 1000 žena strada svake godine u takozvanim ubistvima i šasti u Pakistanu zbog navodno kršenja strogih konzervativnih normi o ljubavi i braku. Dvojica navijača fudbalske reprezentacije Engleske osuđeni su danas u Marseju na zatvorske kazne zbog učešća u tučama. Stara luka u Marseju za vikend je bila poprište sukoba uglavnom ruskih i engleskih navijača uoči utakmice fudbalskih reprezentacija tih zemalja na evropskom prvenstvu. UEFA je upozorila fudbalske saveze Engleske i Rusije da bi njihove reprezentacije mogle da budu diskvalifikovane sa evropskog prvenstva ako se ponove neredi. Istovremeno pokrenula je danas postupak protiv Hrvatske zbog toga što je navijač te zemlje ušao na teren i proslavio gol sa igračima na kontinentalnom šampionatu. Jedan navijač fudbalske reprezentacije Severne Irske poginuo je prošle noći u Nici prilikom pada sa 8 metara visine na kamenu plažu. Kina ne želi trgovinski rat sa Evropom, izjavio je danas kineski premijer Li Keqiang na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Pekingu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović posjetio je kazane, mjesto na kojem su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine ubijali sarajevske Srbe i Hrvate. Ovo je prvi put da jedan član predsjedništva i lider SDA posjeti ovo stratište. Predstavnici porodica žrtava ovaj su čin ocijenili pohvalnim, ali i zatražili da se istina otkrije do kraja, počinioci privedu pravdi i pronađu sva tijela ubijenih. Dženana Halimović ima detalje.
Uz nepristupačan teren, bez vidljivih oznaka, do jame Kazani na Trebeviću, stratištu sarajevskih Srba po prvi put se od rata na ovamo popeo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane, trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama. Dakle, to je stvari glavni cilj mog današnjeg dolaska. Nadam se da će oni neki pozitivan politički učinak imati, da će možda ohrabriti i drugi da slične korake poduzmu.
Pripadnici 10. brdske brigade pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom 1992. i 1993. godine iz stanova u Sarajevu odvodili su Srbe i Hrvate, ali i pojedine Bošnjake na područje Trebevića, gdje su ih ubijali i bacali tijela u jamu. Iz nje i jama u okolini nakon rata su izvađeni posmrtni ostaci 29 osoba. Podsjetivši da je prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović naredio da se ubijanja zaustavi i Topalović uhapsi, Bakir Izetbegović kaže kako je ostalo da se dovrše i neki procesi.
Mi smo te ljude sudili, procesuirali već u ratu. Neki procesi još uvijek nisu završeni, nadam se da će biti i da ćemo imati puno istinu o onome što se tu dogodilo.
Strah od zaborava i stavljanja tačke na stradanje Srba u Sarajevu najveća je briga porodica, kaže Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije.
Da ovo ne bude tačka na Kazane, da ne bude tačka na smetište, Alpašino. Ja sam zamolio gospodina Izetbegovića kao najuticajnijeg čovjeka u bošnjačkom narodu da on interveniše i da se Kazani pregledaju. Ukoliko u Kazanima nema posmrtnih ostataka, onda da naredi onima koji su ih sakrili da kažu gdje su ih sakrili.
Spomen ploče nema, iako je davno obećano da će biti postavljena. Obećanje je još jednom dato, a lični Izetbegovićev čin predstavlja doprinos pomirenju, ali i znak da su građani koji su odbili biti dio snaga koje ruše grad, a stradali su u njemu, zaslužuju pravdu, podcrtao je Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog vijeća.
Radi se o jednom činu koji predstavlja veliki doprinos pomirenju, zajedničkom životu, miru i toleranciji, svemu onome što je ovome narodu i u našem glavnom gradu Sarajevu i u federaciji cijeloj Bosne i Hercegovini neophodno. Ali suština je u tome da se radi o nevinim žrtvama, žrtvama Sarajlija koji su živjeli u Sarajevu, željeli da žive zajedno sa Bošnjacima, Hrvatima i svim drugim, nisu se odazvali pozivu Karadžića da čine zlo ovom gradu i našoj državi.
Milan Mandić Izetbegovićev gest vidi kao motiv drugima da krenu njegovim stopama, da pokažu da je vrijeme ekstremista i zločinaca prošlo.
To bi trebali ostala dva člana predsjedništva da urade, da ode i gospodin Ivanić na Tomašicu, da ode Dragan Čović isto i da odatle počnemo graditi suživot i bolju budućnost. Jer neko govori nema suživota u Sarajevu, ima. Obični ljudi normalno žive, obični i normalni ljudi. Ima, ostalo je ekstrema koji ne žele zajednički život. I na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani. Međutim, te ekstreme mi moramo istirati iz svog društva, zna se gdje je njima mjesto, koje ko huška Srbe na Bošnjake i obrnuto.
Za zločine na kazanima na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora osuđeno je 14 vojnika armije Bosne i Hercegovine, a Topalović je ubijen pri pokušaju hapšenja u oktobru 1993. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Srbije saopštila je da su američki ambasador Kyle Scott i ambasador Evropske unije Michael Davenport u razgovoru sa mandatarom Aleksandrom Vučićem podvukli svoju snažnu podršku ekonomskim i političkim reformama vlade Srbije. Razgovor se održao nakon informacije domaće štampe, koja nije zvanično ni potvrđena ni demantovana, da je premijer Vučić otkazao posjet u Briselu, kao i političke razgovore sa američkim zvaničnicima prilikom odlaska u New York prvim prekookeanskim letom Air Srbije. Isto tako u provladinim tabloidima se ovih dana pisalo da ova dva ambasadora ruše Vučića finansiranjem građanskih protesta. Branka Mihajlović.
Vlada Srbije saopštila da su ambasador Scott i Davenport podvukli svoju snažnu podršku ekonomskim i političkim reformama vlade. Amerika i Evropska unija su nazvani najvećim bilateralnim donatorima Srbije u oblasti reforme javne uprave, pravosuđa, obrazovnog sistema, poljoprivrede, saobraćaja, energetike i tako dalje. Ni reči o otkazivanju posete i razgovora, niti o navedenim optužbama. Ne mogu definitivno da protumačim nastalu situaciju, ali otkazivanje posete i razgovora sigurno nije pozitivan pomak u odnosima sa Briselom i Vašingtonom, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i bivši ambasador u Briselu Mihajlo Crnobrnja.
To je u najmanje ruku tapkanje u mjesto, a moguće je korak nazad, jer je došlo negdje do nekog kuršlusa. Sad, da li je taj kuršlus u razvoju pravnog sistema ili je taj kuršlus u odnosima sa okruženjem, sa Hrvatskom, sa Bosnom, sa Kosovom, ja stvarno ne znam, ali moje tumačenje je da će sada sigurno uslediti neki razgovori i dogovori oko toga kako prevazići sadašnju situaciju i krenuti dalje.
A na pitanje da li to može dovesti do odlaganja najavljenog otvaranja poglavlja 23 i 24 krajem juna, odgovara potvrdno.
Moguće je, čak i vjerovatno, da to bude odloženo za naredno predsjednikovanje.
Što se tiče relacije Washington-Beograd, Crnobrnja podsjeća da SAD podržavaju Evropsku uniju kad je o Srbiji reč, ali i navijaju da se brže reši pitanje Kosova. Bivši ambasador u SAD, profesor Ivan Vujačić, oprezno komentariše navode o otkazivanju političkih susreta u Americi i posete Briselu.
Moguće je da nije mogao da ima adekvatne sagovornike, pa da je zbog toga otkazao put. Što se Brisela tiče, stvarno nisam ni znao da treba tamo da idemo. S druge strane, može da se sve cijelo to otkazivanje može se tumači da je druga strana nezadovoljna tretmanom koji imaju najviši predstavnici tih zemalja, odnosno Evropske unije, ne zemlje, nego Evropske unije, Michael Davenport i ambasador Scott u našim medijima, i da je to pokrenuto pitanje njihovog direktnog sabotiranja i rušenja vlasti Aleksandra Vučića. U tom smislu moguće da to nezadovoljstvo se prelije u otkazivanje pod nekih potencijalnih sastanaka.
Kaže Vujačić, dodajući da bi premijer trebalo da se javno distancira od takvih natpisa na vrlo eksplicitan način. Podsjetimo, tabloid Informer, čiji je glavni urednik Vučićević, omiljeni Vučićev novinar, objavio je tekst pod naslovom "Kreće ubijanje Vučića", u kojem se tvrdi da Davenport i Scott žele da destabilizuju vlast lidera Aleksandra Vučića i da računaju na pomoć mnogih javnih ličnosti. U Beogradu, inače, ovog vikenda treći put zaredom, nekoliko hiljada građana protestovalo je zbog događaja u Savamali, a ovog ponedjeljka je zakazan još jedan u nizu protesta u Novom Sadu zbog smene urednika Radio Televizije Vojvodine. Za te događaje provladini mediji optužuju strane plaćenike i prozivaju dva ambasadora SAD-a i Evropske unije. Pre toga američki ambasador Scott je optužen da je vršio pritisak da se u izbornoj noći prizna cenzus nekim opozicionim partijama. Sastanak premijera Vučića sa dvojicom ambasadora, prema pisanju domaće štampe, zakazan je na inicijativu Kyla Scotta i Michaela Davenporta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Najnoviji barometar o bezbjednosti Kosovskog centra za bezbjednosne studije pokazuje da građani Kosova više vjeruju vjerskim nego državnim institucijama. Barometar je ispitivao percepciju povjerenja građana u vjerske institucije kao i odnos prema prijetnjama i rizicima od ekstremističkih grupa. Amra Zajneli prenosi akcente i komentare.
Oko 57% anketiranih građana izjasnilo se da vjeruje vjerskim institucijama, oko 22% ispitanika vjeruje sudovima, a u vladu Kosova povjerenje ima 14% građana. Oko 57% anketiranih smatra da vlada Kosova nije imala uspjeha u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma. Samo 5% ocjenjuje rad vlade po ovom pitanju pozitivnim. Vesa Kilmendi iz Centra za bezbednosne studije kazala je prilikom predstavljanja nalaza da je na ovakvu percepciju kod građana uticao nedostatak vladavine zakona, korupcija, nemarnost državne institucije u ruralnim mestima, kao i slab sistem obrazovanja. Građani iz ruralnih zona imaju mnogo više povjerenja u verske institucije, a to je zato što se smatraju zaboravljenim od državnih institucija, te su njihovi stavovi mnogo bliži njihovim verskim vođama, kazala je Kilmendi. Ona dodaje da su stanovnici regiona Uroševca, Gnjilana i Mitrovice oni koji uglavnom više vjeruju verskim institucijama. Kako je dodala, i pored toga što je 300 građana Kosova učestvovalo u strane sukobe u Siriji i Iraku, tako nešto anketirani ne podržavaju. Oko 95% anketirani smatra odlazak u Siriju ili Irak štetnim. Oko 76% veruje da su organizacije koje su međunarodno priznate kao teroristički Islamska država i Al-Nusra veliki rizik, dok 55% građana veruje da se kosovski borci koji su se vratili iz Sirije i Iraka moraju izložiti striktnim programima reintegracije i rehabilitacije. S druge strane, Ljah Nite, službenik Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju, osvrćući se na istraživanje ovog centra, kaže da ne stoji činjenica da slabo obrazovani sistem utiče na percepciju građana, s obzirom da je kosovski obrazovni sistem dobro organizovan. Opšti izazov ostaje kvalitet obrazovanja, kazuje on, dodajući da Kosovo ima najveći broj studenata u poređenju s ostalim zemljama u okruženju. Besa Ismalji, profesorica na Fakultetu islamskih nauka, činjenicu da građani više veruju verskim institucijama obrazložila je time da je islamska zajednica na terenu među narodom. Verske institucije na Kosovu stigle su tamo gdje ostali nisu, a trebali su. Florian Čehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije, smatra da su percepcije građana veoma važne i treba se koristiti u funkciji borbe protiv nasilnog ekstremizma. Činjenica da je velika većina građana protiv nasilnog ekstremizma i odlaska naših građana u Siriji i Iraku pokazuje da je delovanje nekoliko pojedinaca koji podržavaju ideologiju koja šteti državnim i društvenim interesima marginalizovano i ne odražava stav većinskog stanovništva Kosova, smatra Čehaja. Čehaja naglašava da je bitno da oni koji su se vratili sa strana ratišta prođu kroz proces reintegracije. Šta će da se desi ukoliko oni koji završe u zatvor počnu da šire tu ideologiju po zatvorima? Da li imamo kapaciteta da se bavimo njime dok su u zatvoru? Ne, i ne samo mi, nego nemaju ni ostali, kazuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Pitanje sigurnosti na sjeveru Kosova, naročito među mladima, aktualizovano je nakon što je ovog vikenda došlo do ranjavanja dvojice mladića u jednom od lokala u Zvečanu, a potom i bombaškog napada na patrolu kosovske policije u sjevernoj Mitrovici, i tom prilikom je povrijeđen jedan policajac. Maja Fićević tim povodom bilježi.
Šef operative regionalne direkcije policije Mitrovica Sever Željko Bojić kaže za Radio Slobodna Evropa da policija radi u skladu sa zakonom, uredbama i pravilima koje se donose, ali da je potrebno da se svi uključe, pre svega lokalna samouprava koja donosi odluke o radnom vremenu lokala.
Sad trenutno po našim procenama najveći problem su upravo rad lokala kojima je dozvoljen rad da oni rade duže nego što je to uobičajeno i u Mitrovici i u Zvečanu.
Bojić kaže da u posljednje vrijeme ovakvi incidenti nisu bili česti, te da je stanje bilo zadovoljavajuće, ali zbog novo nastale situacije najkasnije sutra bit će održan sastanak sa predstavnicima opština gdje će se postignuti dogovor i doneti odluka o ograničenom radnom vremenu.
Policija će svaku odluku koju bude doneta sa sigurnošću sprovoditi i zatvarati lokale kojima se okupljaju mladi.
Gradonačelnik Zvečana Vučina Janković najoštrije osudio nasilje koje se dogodilo proteklog vikenda, rekavši da su posljednji događaj dokaz da smo svi kao društvo zakazali. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Janković kaže da je rad lokala na teritoriji ovih opština na preporuku policije ograničen do ponoći. U cilju prevencije policija već duže vrijeme djeluje na ulici, kaže šef operative kosovske policije Željko Bojić, i najavljuje pojačanu kontrolu lica i vozila.
Ali u bezbjednost djece moramo da se uključimo svi, dakle i mi kao policija i roditelji, prosvjetni radnici, dakle svi moramo poneti jedan teret jer nam je bezbednost dece na prvom mjestu.
Sociolog i novinar Sanja Sovrlić u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da je činjenica da nema kazne najviše doprinela da se krivična dela tokom vikenda počine sa, kako kaže, takvom lakoćom.
Ovdje ne postoji funkcionalno pravosuđe, pa ni lokalne samouprave, u stvari mnogo toga ne funkcioniše. Mislim da je problem sistemski i da se ne može kriviti samo jedna institucija. Naime, radi se o generacijama koje su žrtve političkih previranja i mislim da je pred nama težak zadatak da ih naviknemo na život u kome je takvo ponašanje kažnjivo.
Sovrlić smatra da se u rješavanje problema pored institucija sistema moraju uključiti i porodica, mediji i nevladin sektor da bi se situacija na terenu promenila, ali da je politika iznad svega. A evo kako mladi vide trenutnu situaciju u Severnoj Mitrovici i Zvečanu.
Stvarno nije bezbedno ni malo.
U zadnje vrijeme strašno. Ne osjećamo se bezbedno uopšte. Nosi noževe, pištolje.
Nažalost sve dozvoljeno danas.
I roditelji također ne vode računa, dozvoljavaju svašta svoje deci. I sami vidite šta se dešava. Ljudi koriste te supstance da bi bežali od stvarnosti i oni misle da će to da traje večno, ali...
Beležimo i glas roditelja.
Prije svega ovog što se dešava u našem gradu i našoj okolini, krivim roditelje. Jer roditelji treba da znaju šta im djeca radi i gdje se djeca kreću. Ma zakon postoji, nego zakon treba da se primeni.
Uopšte situacija je kriva. Bez glašća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su u Podgorici u petak iz za sada još neutvrđenih razloga srušio helikopter vojske Crne Gore, pri čemu su teško povrijeđena dvojica iskusnih pilota oficira, postavlja se pitanje da li bi incident morao biti upozorenje državi i Ministarstvu odbrane da provjere stanje otpreme vojske, posebno u letačkoj jedinici. Koliko su stare letjelice, da li su u skladu sa NATO standardima, pitanja su na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Uzrok pada vojnog helikoptera tipa Gazela tokom trenažnog leta i teških povreda koje su zadobili pukovnik Namika Rifović i potpukovnik Miroljub Antansijević trebalo bi da budu poznati do kraja juna, do kada bi komisija trebalo da sačini izvještaj o incidentu. Da li ovaj incident dovodi u sumnju stanje opreme vojske Crne Gore, posebno letačke opreme? Ključno je pitanje koje smo uputili Ministarstvu odbrane, a na koje odgovor do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Uz ovaj incident treba reći da je prije 4,5 godine prošlo od također teške tragedije kada je helikopter tipa Gazela udario u stijene na Luštici, kada su poginula dva visoka oficira, pukovnik i major, nastavnici letjenja i stariji vodnik tehničar. I tada je bila okupljena komisija za utvrđivanje uzroka nesreće, a koja nije utvrdila bilo čiju krivicu, već konstatovala da je uzrok nesreće neidentifikovani kvar. Upitan da li ove nesreće govore o stanju opreme letačkih jedinica vojske, general u penziji Blagoje Grahovac je kratko izrazio sumnju u rad komisija.
Nalaz komisije i zaključak državnih organa u vezi slučaja udesa helikoptera koji se desio prije 5 godina ne predstavlja istinu i odraz činjeničnog stanja, nego je lažiran, svjesno ili nesvjesno lažiran.
Uzrok ogromnih gubitaka u ljudstvu i tehnici u posljednjih 5 godina za sada su bez odgovora. Član Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore, Velizar Kaluđerović, očekuje odgovore na prvoj narednoj sjednici kada se bude raspravljalo o stanju u vojsci.
Kada se ima na umu da Crna Gora raspolaže sa gotovo nešto samo više od 10 ovih letilica, ispada da za 5 godina smo imali gubitak više od 15% ove vrste opreme. To je zaista užasno mnogo i kada imamo također na umu da i u slučaju pada prije 5 godina da smo imali najiskusnije pilote i visoke oficire koji su rukovodili letilicom i sada također zamjenika komandanta, potpukovnika, pukovnika, dakle gotovo se po prirodi stvari može pretpostaviti da nije problem u ljudskom faktoru i eventualno učinjenim greškama, već da sve upućuje na pitanje u kakvom stanju je tehnika kojom se rukuje, da li je to pretjerano zastarelo, da li je ulaganje neophodno u održavanje, tehničko servisiranje u dovoljnoj mjeri, da li imamo kadrovskog potencijala da se odgovori tim izazovima. Dakle, sve su to pitanja koja čim prije treba da stignu na dnevni red.
Novinarka Dušica Tomović, koja je dugo godina pratila Ministarstvo odbrane i vojsku Crne Gore za dnevni list vijesti, ocjenjuje da je posljednji težak incident ujedno i posljednje upozorenje o potrebi modernizacije tehnike.
Ovo mora biti posljednje upozorenje Ministarstvu odbrane i vladi
i vrhu vojske da nešto podhitno učine i da spriječe da se ove tragedije nažalost ponove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još nije jasno kakav će biti završetak krize hrvatske vlade. Tri su opcije. Pod jedan, HDZ uspjeva rekonstruisati vladu bez premijera Oreškovića, čiji odlazak traže. Pod dva, premijer Orešković ostaje na funkciji, ali zato za sada ima podršku samo Mosta i Katoličke crkve. I pod tri, opozicija uspjeva raspustiti sabor i izazvati prijevremene izbore. Detaljnije, Eniš Zebić.
Predsjednicu predsjedništva HDZ-a, koja će se održati u poslijepodnevnim satima, neki mediji špekuliraju da je HDZ u budućoj rekonstruiranoj vladi bez premijera Tihomira Oreškovića i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka spreman jedno od tri potpredsjednička mjesta ponuditi potpredsjedniku samostalne demokratske srpske stranke Miloradu Pupovcu. Pupovac o tome za naš radio kaže.
To sasvim sigurno ne može biti tako. Vama jedno mjesto potpredsjednika vlade, a nama vlada. Takav pristup stvari ovoga trenutka u Hrvatskoj, kao što to nije bilo ni ranije, nije moguć. Mislim da je neophodno da se svi politički akteri uozbilje i da vide što je ovoga trenutka Hrvatskoj potrebno. Koja je to politička solucija iz koje Hrvatska može završiti ovu krizu i da onda nakon toga se može razgovarati o načinima na koje manjine mogu participirati.
Mediji špekuliraju i da je HDZ spreman odreći se troje ministara, među njima i kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Jedan od prvih ljudi HDZ-a, Darko Milinović, kazao je da se ne smije desiti da nova vlada nema potporu manjina, a da ako primjerice srpska manjina zatraži Hasanbegovićev odlazak, tu ne bi trebalo biti problema. Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović u izjavi za naš program oštro odbija da bi to bili njihovi uvjeti.
To nisu naši uvjeti, mi o tome uopće ne raspravljamo, niti želimo u takvoj vladi učestvovati, niti želimo da uvjet nečije smjene bude dolazak nekog od naših ljudi u vladu. Praktično to je spekulacija, to su određeni spinovi koji se puštaju u medije.
HDZ planira u četvrtak dobiti većinu u saboru i izglasati nepovjerenje premijeru Tihomiru Oreškoviću. Tako bi izbjegli glasanje o povjerenju Tomislavu Karamarku, za čiji bi odlazak sa funkcije prvog potpredsjednika vlade glasala kompletna oporba i Most. Oporba prikuplja potpise da zatraži samo raspuštanje sabora i nove izbore. Most čim se pridružiti ako HDZ uspije srušiti Oreškovića. Prošlog je tjedna najmoćniji hrvatski poduzetnik Ivica Todorić poručio da hrvatskoj ekonomiji ne trebaju nova odgađanja do kojih bi došlo u slučaju novih izbora. Drugi faktor koji ima svoju težinu u hrvatskom društvu, Katolička crkva, oštro je u uvodniku svog tjednika ustala u obranu premijera Oreškovića, a napala Karamarka i HDZ. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U Tuzli je promovisana knjiga Huda jama, strogo čuvana tajna slovenskog autora, novinara i publiciste Romana Leljka, koji je svoj istraživački rad posvetio, kako tvrdi, zločinima koje je činila UDBA. U cjelini na našoj web stranici, a Maja Nikolić na ovom mjestu bilježi.
U Hudo jami u Laškom u Sloveniji 2009. godine otvorena je masovna grobnica, jedno od brojnih mjesta na kojima se nalaze žrtve posljeratnih masovnih ubojstava komunističkog režima. A grobnicu je otkrio Roman Leljak, koji je u istoimenoj knjizi Huda jama, strogo čuvana tajna, govorio u Tuzli.
90. godine u cijelju mi govore da je najveći zločin napravljen u Hudo jami. Rudnik koji je radio do 42. godine, da su tu taj rudnik doveli preko 3000 ljudi, 2000 Hrvata, 700 Slovenaca i 300 Nemaca, pripadnika nemačke manjine na relaciji Maribor-Celje. I da su tu u većini svi živi zazidani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jednom vijesti dana.
Nema dokaza da je ubica u Orlandu delovao po nalogu ekstremista, izjavio Barack Obama nakon masakra u kome je poginulo 49 ljudi. Bakir Izetbegović odao počast ubijenim Srbima na Kazanima. Očekujemo Aleksandra Vučića u Briselu kad se formira vlada Srbije, kazala Maja Kocijančić. NATO šalje 4 bataljuna u Baltičke zemlje i Poljsku. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj poginuo irski navijač. Dvojica Engleza osuđena na zatvor zbog nereda.
Toliko u ovih pola sata uz Dragana Štavljanina. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.